Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2-нче гыйнвар җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда интернет Русиядә 2015 елда булачак кризис, эштә кыскартулар турындагы фаразлар белән тулган чакта, Казанда проблемалардан яңа мөмкинлекләр таба белергә өйрәтәләр. Ширкәтләр һәм аерым кешеләр өчен кризис вакытында тренинглар оештыручы Гүзәл Хисматуллинадан эш киңәш булачак. Башкортстан татарлары һәм Башкортстанның авыл хуҗалыгына еллык күзәтү көтәсезне, Кырым татарлар тормышына күзәтү һәм яңа елга фаразлар белән таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрбиләре Донбасста сепаратистларның уташулары турында хәбәр итә. Украина көнчыгышында махсус операция матбугат үзәге мәгълүматларына күрә, автоматлардан, граната атқычлардан һәм мина атқычлардан кимендә 16 тапкыр уташканнар. Узган төн сепаратистлар Донецкий һава аланын һәм Чернухино авылы тирәсен утка тоткан. Шулай ук Старый Айдар, Золотое, Попасная авылларына һәм Углегорский Чермалык тирәләренә дә атканнар. Униан сепаратистлар град җиһазларыннан Ленинская, Еленовка һәм Альфатовка авылларына Полтавская күмер база тирәсен утка тоткан дип хәбәр итә. Шул вакытта сепаратистлар Украин хәрбиләрен утлашмауны бозуда гаепли. Янәсе Донецкий халык республикасы вәкилләре Интерфакска Украина хәрбиләренең Донецкий һава аланы Пески авылы тирәсендә утлашуын белдергән. Хәләк булучылар һәм яраланучылар турында хәбәр ителмәй. Русиядә кеше бизнесны салымнардан азат итү кануны гамәлгә керде. Сәнәгать, социаль фән һәм башка өлкәләрдә кәсепләре булган кеше эшмәкәрләргә 2 ел салым түләмичә эшләргә рөхсәт ителә. Канунның тормышка ашырылуы җирле хакимиятләр контролендә булачак. 2014 елда 2013 ел белән чагыштырганда Русиядә газ табу 4.2%-ка кимегән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Узган ел Русиядә 640.237 миллиард кубометр газ тапканнар. Казанның башкала, столичный, көньяк, южный автовокзалларыннан Болгарга автобус йөри башлаячак. Бу хакта Татарстанның туристлык агентлыгы хәбәр итә. Башкаладан автобуслар шимбе һәм якшәмбе Казан вакыты белән 8 сәгать 40 минутта, көньяктан шул ук көннәрдә иртәнге 9-да юлга кузгалачак. Бәясе 310 сум булачак дип хәбәр ителә. 2014 елның 23 июнендә Болгар тарихи археологик тыюлыгы Катар башкаласы Дохада ЮНЕСКО дөнья яткарлары комитеты утырышында ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 ел Башкортстан татарлары өчен гадәти елларның берсе булды. Ул югалтулар, табышлар, чаралар белән уздам шуларның иң зурларын бергә искә төшерик. Узган елда иң күп чараларны Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетының татар бүлеге үткәрде. Анда студентлар арасында Бөтенрусия ана теле 2014 исемле педагогик осталык бәйгесе узды. Чарада Мәскәү, Казан, Алабуга, Чаллы, Уфа һәм Бөреш әрендәге татар бүлекләре студентларына катнашты. Апрельдә Тукай моңнары исемле бәйге фестиваль узды. Чарада Тукай шигырьләре төрле телләрдә яңгырады, шулай ук башка шагыйрьләрнең әсәрләрен сәнгатьле уку бәйгесе узды. Аерым номинациядә төркемнәр дә катнашты. Алар Тукай әкиятләре, шигырьләре нигезендә театраль композицияләр, тамашалар күрсәтте. Тукай шигырьләре татар теленнән башка башкорт, урыс, инглиз, украин, мари, удмурт, чуваш телләрендә яңгырады. Педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара конференциясе Россия Федерациясының бердәмлеге һәм башкорт татар халыкларының тиңдәшлеген саклау дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Татар бүлеге ел барышында тагын башка бик күп чаралар уздырды. Башкортстан дәүләт университеты Стәрлетамак филиалының татар чуваш бүлегендә 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф мәктәп укучылары, көллият студентларының сәнгатьле уку бәйгесен узды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары эшчәнлегенә килгәндә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте, Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсинның исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан беренче тапкыр җырчы һәм баянчылар арасында ике аккош исемле бәйге фестиваль уздырды. Татарлар күпләп яшәгән районнарда матур татар гаиләсе бәйгеләре үткәрелде. Мөхтәрият рәисе Рима Утяшева Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе итеп сайланды. Әлеге берлеккә 2 дистәгә якын оешма керә. Башкортстан татарлары конгрессы һәр 3 ай саен зур җыелышлар уздырып, проблемалар, аларны шешу, башкарылган эшләр турында сөйләшүләр уздыра башлаган иде. Ул даими узачак дип көтелсә дә, елга 2 генә утырыш узды. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәгыйб Җамал, Ак Калфак оешмалары кулга кул тотынып, калфак тегү һәм шигү түгәрәге ачты. Берлектә илахият һәм илхамият дигән һәм башка кайбер чаралар узды. Соңгы 10 елда бер тапкыр утырышларын уздырмаган Ак Калфак оешмасы февральдә конференция уздырып, яңа рәис сайланганнан соң иң күп чаралар уздырышы оешмага әйләнде. Агымдагы елда аның бик күп район һәм шәһәрләрендә бүлекчәләр оешты. Бүгенге көндә татар оешмалары арасында иң күп бүлекчәләр бары тик шушы оешмада гына. Башкортстандагы Берлек татар иҗтимагый агарту оешмасы туган якны өйрәнүчеләр, тарихчылар арасында халык хәтерен саклап исемле бәйге уздырды. Ул Башкортстандагы татар халкының тарихын һәм мәдәниятен киңрәк җәмәгатьчелеккә җиткерү максатыннан уздырылды. Берлек республикадагы башка күп кенә чаралар уздыруга хәйрия ярдәме күрсәтте. Үзләрен татар оешмалары арасында иң күп эшләүчеләр дип санап йөргән Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 21 ноябр милли мәнфәгатьләрне яклап каршылык чарасы уздырды. Бу ел барышында татарлар тарафыннан уздырылган бердәнбер каршылык чарасы булды. Татар иҗтимагый үзәге 2014 елны Дәртмән елы дип игълан иткән иде. Ел барышында оешма Дәртмәнгә бәйле бер генә чарада уздырмады. Морзалар җыены ел башында берничә тапкыр үткәрде. Азатлык татар яшьләре, Республика мәдәният мәркәзе, Уфа мәдәният мәркәзе, Милли мәҗлес, Мирас кебек оешмаларның ел барышында бөтенләй тавыш-тыннары чыкмады. Агымдагы елда Дәртмәннең тууына 150-55 ел туды. Шуның айдан шагыйрның туган ягы Мәләүз районында чаралар узды. Уфаның милли музейында шагыйрның тормыш һәм иҗат юлын яктырткан бүлек эшли башлады. Әлеге чаралар Рамазан оешмасы рәисе Марат Шәрипов тарафыннан оештырылды. Башкортстанның халык язучысы, филология фәннәре докторы Суфиян Поварисовка 90 яш тулды. Шул уңайдан ел барышында барлыгы 5 чара узды. Республика тарихында бер кешенең юбилей уңайыннан бу кадәр күпләп чаралар узганы юк иде. Беренче тапкыр үзем уйныйм, үзем җырлыйм исемле гармунда уйнап, үзләре үк җир башкаручылар арасында бәйге узды. Аны Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Фән Вәлиәхмәтов оештырды. Бу татар музыка һәм җыр ярышында беренче урынны саф башкорт егете Зиян Шура районыннан Вафа Мәүләтов алды. Уфа Нур татар дәүләт театрына яңа җитәкче билгеләнде. Илдар Хаҗиев директор вазифасына керешү белән татар театры беренче тапкыр балалар өчен татар телендә тамашалар күрсәтә башлады. Башкортстанның иң зур күлләренең берсе булган Кандра буенда республика тарихында беренче тапкыр татар балаларының сәләт алан эшләде. Кандра сәләт алынында үзләрен күрсәткән 31 иң сәләтле бала биләрдә узучы 3-нче халыкара белем бирү сәләт форумында катнашты. Әлеге башлангычның башында Рамазан агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов торды. Зәйнәп Биишев исемендәге Башкортстан китап нәшриятында казна акчасына татар телендә нибары 7 китап нәшер ителде. Аның да берсе электрон китап. Шул нәшер ителгән китаплар арасында Акчарлак 2014 альманахын тәкъдим итү чарасы узды. Шулай ук Уфада нәшер ителгән Татарстан Ишаучы Рашат Сафинның «Татар инану» исемле китабын тәкъдим итү кичәсе булып узды. Башкортстанның Борай районында Шаяннар һәм Тапкырлар клубы фестиваленең республика күләмендәге татар лигасы уеннары узды. Бик күп еллар өзеклектән соң Уфада татар кызларының Нәүрүз гүзәле 2014 бәйгесе узды. Ярышта финалга чыккан 12 кыз арасында Нәүрүз гүзәле 2014 исеменә Туймазы районында туып үскән, бүгенге көндә Казан федераль университетында белем алучы Алина Гыйзатуллина лаек дип танылды. Ул декабрь аенда Мәскәүдә узган татар кызы 2014-тә гран-при алды. Ел мәдәниятындагы бер җанҗал белән истә калачак. Шунда 19 мартта Уфа Нур татар драма театры бинасында Әлмәт театры тамашалары башланган иде. Беренче тамашадан соң ук әлмәтләр әхлак кагыйдәләрен бозган өчен дип кайтарып җибәрелде. Татарстан мәдәният министрлыгы Уфа тамашачыларыннан гафу үтенде. Билгеле язучы Тахир Тахиров, аның исеме Тахир Ахунжанов, гомер буе урын җирдә ятып иҗат иткән шагыйрьләр Рафис Мөхәммәтдинов һәм Мөхәммәт Закиров, Башкортстанның халык җырчысы Шамил Хәмәтдин Нуров бакыйлыкка күчте. от елында республикада шығушы бейсіз отына газете шығудан тоқтады. Шушу вақиғаларының көбісін Азатлық ел дауамында яқтыртты, құрметлі тыңлаушылар. Оларны сіз Қобат Азатлықның интернеттегі сахифесінде қори һәм оқи аласыз, шулай ук Башқұртстан хабарларын тыңлай аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org. 2015 ел Башқұртстан татарлары үшін нилер китерер, бұларны білер үшін Азатлықтан айырылмағыз. Бірге болайық. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңлай аласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Башкортстан фермерлары берләшмәсе рәисе Зифкат Сәйдгалиев санкцияләр вакытында республика авыл хуҗалыгының үсеш алып байып калуына өмид итә. Фермерлар башлыгы 2014 елга нәтиҗә ясый.
Ел инде берсе дә җиңел килмәй, но шулай була карамастан, игенчеләр алам эшләмәделәр. Республикада ничек кенә күз килмәсен, күз яңгырлырак булды бит инде. Уборкалар өчен авыр булды. Россиянең күп регионнарында, Себер регионнарында 30%, 20% областьлар буенча 50% Алтайда ашлыклар, карабыдай, бодай, яхшы ашлыклар ятып калдылар. Безнең үтә ятып калмады. Менә җыйдык 2 миллион 700 мең тонна ашлык җыйдык. Бу әз ашлык түгел. Шикәр чигендере безнең республикада 1 миллион 300 мең тонна якын шикәр чигендере җыйдык. Бәрәңге сөйләйбез бит инде 1 миллион 200 мең тонна бәрәңге җыйдык. Гымбагыш бит инде 215 мең тонна җыйдык. Бу кирәк, гымбагыш майы халык ярата. И безнең инде яшелчә үстерүчеләр. Россиядә билгеле яшелчә үстерүчеләр, открытый грунт, закрытый грунт дибез бит инде икесе бергә 400 мең тонна. Без дә Россиядә основан фермерлар итештерәм аны күренекле урыннар билеп торабыз. Малчылык буенча да Алама эшләмәдек, 1 миллион 700 мең тонна сөт итештерергә, 390 мең тонна ит, шул исәптән күп кенә сыер ите, сарык ите, дуңгыз ите, кошкырт ите, республика алама эшләмәде.
Тулай малхак, иген, бәрәнге, ит, һөт, йомыртка һәм башкаларын, тимәк Башкортстан үз халкын туендырып, артыгын хатырлык товар итешерә дип әйтәбез, әйме?
Без менә моны болай итеп әйтергә, сезнең сүзегез дөрес, без менә болай сөйләргә тиешбез хәзер. Без Башкортстан халкы туйдырган кадәр тагы шундый халык туйдырырга тиешбез. Безнең потенциал зур. Менә без кашагында шулай туктап кала, менә үзебезнең халыкка җитә туйдырабыз. Кем Свердловскийга бирер, кем Челябинскийга бирер, кем Тюменьгә бирер. Без бирергә тиешбез. Продукция йетештерү ул бик кремле нәрсә. 3 сум акчаның 1 сумы бүгенге көндә Россия базарында әйләнгән. Азык-төлек сатып алуга юнәлдерелгән.
Зифкат Исламова буна һәргә биргән һорауда тап мин ошога басым ярга тырышкайным эмбарго шартларында бездә импортта алмаштырырлык ризык турында.
Без эмбаргоны үзебез теләп алдык, бу эмбаргоны. Менә безнең ил отказался Европадан, Америкадан и бүтән продукциялар, җиләк, җимеш, бәрәңге фәлән дигән обычы сатып алдык. Шушы эмбарго турында.
Россия крестьяны файдасына
керә. Россия крестьянының файдасына бу, буңардан файдаланырга кирәк. Эмбарго мәңгелек булмас, күптән түгел президент Владимир Путин әйтеп китте. Эмбарго ул мәңгелек әйбер түгел, дөнья үзгәреп тора, эмбарго да туктар. Шушы вакытта без көч җыеп калырга тиешбез, без акча җыеп калырга тиешбез, экономиканы ныгытырга тиешбез, техника белән ныгытырга тиешбез. Шушылар булырга тиеш. Ну инде без бар җирдә дә әйтәбез, хакларны күтәрмәскә кирәк, фәлән дигән дип сөйләйбез инде. Ну оның үзенең законнары бар, ул бездән сорап тормый. Менә кашагында шәһәр халкы магазинда алганда тиргәнергә мөрәт, менә шулай булды, булай булды, тиргәнергә кирәк. Чөнки хак арткач, ул арткан хакның акчасына фермерлар трактор сатып алалар, техника сатып алалар, безнең экономикабыз тагы да ныгый. Базарда продукция сатып алып, кыйммәтлерәк булса да продукция сатып алып, особенно үзебез Башкортстан продукциясын сатып алган кеше бер үк вакытта тамагын да туйдыра алган үзенең. И шул вакытта экономика да ныгыта. Шуңа күрә җылларга ярамый.
Зифкат Исламова, моны ошо бер мәлдә күдүгәне ысқындыра алмыйбыз. Безнең Башкортстанда эмбаргога тиклемдә, эмбаргонан һуңда безнең магазин кешеләрендә башлыса үзебезнең Башкортстанда итештерелгән ризыклар.
Кышкырт ите үзебездеке, хазыр мына якын вакытта туңгыз ите, тоже бите үзебездеке булабыз. Туңгыз ите белән бик яхшы инвестиция белән республикабыз нык яхшы эшләде. Сыер хайваннарының ите тоже аз түгел базарда мы, магазинда мы, только үзебезнең итләрендә яшелчә, помидор, кыяр, ну кышкыны каяндыр килә, үзебезнеке, ну чай үзебезнеке түгел, кофе үзебезнеке түгел, башкасы, икмәк, мына икмәк белән әйтәсе килә инде безнең кемчелекләр бар. Мына Уралар ягын нык поддержитәр кирәк, анда безнең Коты, твердый пшеница уся тырган яклар. Чынки мина, миңа обидны, алтайский мука сатыла магазинда, или макфы сатса, или ситна сатса Шилябедан, бізден Казахстана сатып алып, Шилябеда бетінде ашлықты өстірмейлер, Свердловский да өстірмейлер. Бізден алған ашлықны ұнытып сату, ол бізді нық кәмшілік көрсетті, мұны түзеттірге керек. Өзіміздің халықты, өзіміздің икмек болшатыра керек. Әлі бұраларда біздің ашлық көп, сатас ашлықларымыз бар, сименелеріміз бар, язғы шашуға әзірленеміз, біздің ауыл қожалығы яхшы аяғында басып тұра, но алда бұрышлар нық көп.
Зифкат Исламұлы, сіздің Башқұртстан халқына, фермерлерге, ябай кішіге, һәммә кішіге яңа ел тілектеріңіз.
Бүгін ел үстіне яңа ел келе. Өткен ел проблемасыз болмады деп айтып болмай, но біз енді сөйлескен сәл сөйлескеннің әйбәт яқларында, әшленген яқларында. Мен енді халыққа тозалық, ұзын ғұмыр, әйбәт кәйіп, өзлеріне, яқынларына, балаларына, көршілеріне, сирләмәскә, күңел күтәренкелек яшәргә.
Һәм яңа ел табындарында фәкать Рәсәйдә, фәкать Башкортстанда итештерелгән ризыктар булуын теләйһегез.
Әй, шампанский да бар республикабызда чыга, барса да бар.
Башкортстан крестьян фермер хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Зифкат Сәйдгалиев республикалагы авыл хуҗалыгындагы эшләр торышы, хәлләр торышы һәм яңа ел котлауларын йеткерде.
Азатлык радиосы.
Интернет Русиядә 2015 елда булачак кризис, эштә кыскартулар турындагы фаразлар белән тулган чакта, Казанда проблемалардан яңа мөмкинлекләр таба белергә өйрәтәләр. Төрле зур һәм кечкенә ширкәтләр, шулай ук аерым кешеләр өчен тренинглар оештыручы TeamSoft бизнес мәктәбе җитәкчесе Гүзәл Хисмәтуллина азатлы укучыларына бу бәйрәм көннәрендә үз киңәшләрен бирде. Өч киңәше бар аның. Гүзәл ханым кризис сүзен яратмый һәм кулланмый, шулай да аның, ягъни кризисның кайчан бетәчәген белмибез. Дивол. Үзгәрешләр көтмәгез. Алдагы бер айга үзегез өчен план төзегез. Шуннан артыгы кирәкми. Эш урыннарында кыскартулар булырга мөмкин. Кыскарту сезгә яныймы? Шуны уйлагыз. Әгәр дә яны дип саныйсыз икән, үзегезнең сәләтле якларыгызны кагазга языгыз. Бәлки җитәкчегез аларның кайберләре турында белмидер. Үзегезнең көчле якларыгызны барлагыз. Икенче киңәш. Соңгы елларда кемнәр белән таныштыгыз? Алар белән аралашу сезнең өчен файда китердеме? Бу файда дигәндә рухи да, матди да барса да файда була ала. Үзегез кемгә яхшылык эшләдегез? Шуны исемлек төзеп зыян салган танышлар булса, аларны сызып ташлагыз. Файдалы дип санаган танышларыгыз белән күбрәк аралашу ягын карагыз. Һәм өченче киңәш, вакытлыча эшсез калу вакыт арту дигән сүз. Димәк ки, вакытыгыз күп, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул вакытны яңа һөнәр өйрәнү юлларын тикшерегез. Күп итеп кыскартулар булган җирләргә вакыт узгач яңа киңәшләрне, яңа кешеләрне алу башланачак. Аларны күрми калмагыз. Шундый ук тренингларны Мәскәүдә оештыручы белгеч Анна Владимирская кайбер тармакларга кыскартулар бөтенләй булмаячак ди. Кайсы тармакларга кыскарту янамый, буларны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп укыласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Кырым татарлары тормышына еллык күзәтү һәм яңа елга фаразлар белән таныштырабыз. Шәнәр Каратай тулырак дип сөйли.
Яны Сененең бу яны беренче программында Төркиядән, Истанбулдан бүтән радио динлеячеләребезгә хайырлы сәнәләр телибез. Иншаллаһ бу яны сене һәм Кырым татарлары өчен, радио динлеячеләребез өчен, җөмлә мусламаннар өчен, инсанлык өчен яхшы бер сене олур. Ve bütün Müslümanların duaların kabul eder Allah bu yanı seni de. Yanı seninle alakalı elbette diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri de yanı yıl mesajları, tebrikleri, hayırlavları neşir ettiler. İstanbul Kırım Tatar cemiyeti, diğer Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de neşir etkenleri hayırlı mesajlarında 2014 senesinin Kırım Tatarlarının yakın tarihteki en kaflı senelerinden birisi olganı sürgünlükten boyakka sürgün senesinden gayrı olganın belirtip yanı senede bu ağır günlerin tezce geçmesin ve eski yakşı günlerge kaytılmasın temenni ettiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de şöyle aytta. Yani yılınız hayırlı olsun. Vatanları Kırım'ın basılıp alınmasından beraber 2014 senesi Kırım Tatarlarına karşı yapılgan baskılar, sindirme, yasak etmeler, cinayetler ve milli yolbaşçılarına, milli degerlerine yapılgan ucumların günlük hayatın bir parçası, sıradan vakaların olganı bir sene oldu. Bütün bu yaşangan, yakşı olmagan bu vakialarga rağmen Kırım Tatarları özlerinin, kureşlerin devam ettirdiler. Kötülüklerin, haksızlıkların, insan hak bozuluklarının, antidemokratik vakiaların olmaganı, adaletin ve tınçlığın, demokrasinin tıkleneceği bir sene olmasın temenni etemiz dedi Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıcı Cemiyeti Umum Merkezi. Türkiye kaynaklı Black News adlı Ukrayna sitesinde çıkan bir haberde Türkiye'de Kırım Tatar talebelerge Ankara Gazi Üniversitesi hocalarının Rusya propagandası yapkanları, çeşitli faaliyet yapkanları hakkında bir haber çıktı. Esas meselenin özüşündeki Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde ya da hiçbir resmi toplaşuda Kırım Tatar talebeleri çağırılıp onlara Kırım Tatar milli liderlerinin ne karşı propaganda ya da Rusya taraflısı propaganda yapılmadı. Böyle bir vakya İstanbul'da 8-9 Kırım Tatar talebesinin iştirak etkeni, bu talebelerin de Kırım Tatar tarihi hakkında konferansiye geçirilecek deyip davet edilgeni, ekevi de pensiyaya çıkan iki adamın bergenleri bir konferansiya oldu. Buna bu konferansiya yaptığında bu adamlar özlerini sanki üniversite kadimleri gibi tanış etip, ki birisi profesör, endi pensiyaya çıkan bir insan, böyle yapıp propaganda yapmasından ibaret eder. Ve böyle yanlış propagandalar, böyle Türkiye'nin Kırım Tatarlarının politikası, Kırım hakkındaki politikasının dengişkenine dair pek çok yanlış haberler meydana getirildi ve bunlar kötürülüp, östürülüp Rus dilli neşiyatta, internet saytlarında darkatıla ne yazık ki. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri bu propagandalara karşı kureyş alıp paralar ve Türkiye'nin bu mesele hakkında politikasının dengişmegeni ve Kırım Tatarları arasında, Kırım Tatar cemiyetleri arasında birlik beraberliğinin devam etkenin kaydet eder. Ötken senenin son haftasında da Kırım Türklerinin, Kırım Tatar cemiyetlerinin en son yanılarından meydana getirilgeni Çorum şehrinin Sungurlu kasabasında bir sıra faaliyetler geçirildi. Bu Sungurlu'da ve Sungurlu'nun bir mahallesinde ve köyünde pek çok Kırım Tatarları yaşaylar. Bunda Kırım Tatar cemiyeti de meydana getirilgeni de. Buna Sungurlu Kırım Tatar cemiyetin men Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi'nin işbirliğinden bir sıra faaliyet geçirildi. Bu cümleden Sungurlu Şehir İdaresi'nin kararından bir tane caddeye, Kırım Tatarlarının yaşadığı mahalledeki bir caddeye, bir sokakka Kırım Tatar halkının milli yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adı verildi. Bu sokakka Kırım Tatar halkının liderinin adının berilüğü merasimine Çorum valisi Ahmet Kaya, Çorum şehrinin idarecileri, Sungurlu kasabasının idarecileri, pek çok sayıda insan ve Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu merasimden son Sungurlu kasabasındaki medeniyet merkezinde İsmail Gaspıralı hakkındaki konferansiyaya geçildi. Bu konferansiyada Ankara Gazi Üniversitesi hocası Profesör Doktor Enver Aydoğan, Doçent Doktor Tümen Somuncuoğlu ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıcı Cemiyeti Umum Reisi Muavini Mükremin Şahin çıkış yaptılar. Bu çıkışlarda hem İsmail Gaspıralı'nın hayatı, ömrü, faaliyeti hem de İsmail Gaspıralı'nın fikirlerinin yapkan işlerinin bugünkü Kırım Tatar Milli Hareketi'ne tesirleri hakkında öz fikirlerini beyan ettiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Vekili Mükrimin Şahin'de hususan Gaspıralı'nın memleketi Kırım'da Kırım Tatarlarının Kırım'ın bugünkü vaziyeti hakkında malumatlarını verdi, öz pozisyonlarını anlattı. Daha sonra gelgen misafirlerge Çorum valisi Ahmet Kaya ve diğer misafirlerge Kırım Tatarlarının pişirgeni Kırım Tatar aşları ikram edildi. Bu hakikaten Çorum şehrinin ve Sungurlu kasabasının bütün yüksek seviyeli valisinden CGK Tatar organlarının bütün hadimleri iştirak ettiler. Sungurlu yani Ankara'ya 2 saatlik uzaklıktaki Sungurlu adlı kasabada bu faaliyetlerde 3-4 gün boyunca kurulgan pavyonlarda, kurulgan standlarda Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadimleri Kırım Tatar aşları ikram etip Kırım Tatar medeniyeti, kültürası hakkında kitaplar, fotoresimler gösterdiler. Gelgen ziyaretçilerge Kırım Tatar medeniyetin kültürasını tanış ettiler. Sayım Osman Karagan, Dobruca'da doğan hem de Türkiye'de yaşayan Emel Kırım Vakfı'nın idarecisi, Emel Jurnali'nin redaktörü. Bu Sayım Osman Karagan, malum olganı gibi neşir etkeni Dobruca Kırım Tatar şivesi sözlüğünün lügatinden de Bekir Çobanzade mükafatını kazangan idi. Hakikaten Sayım Osman Karagan böyle bir eserden Kırım Tatar medeniyetine pek büyük bir hizmet yapan idi. Sayım Osman Karagan yapan hizmetlerin toktatmayı devam ettire. Buna Dobruca'da, Köstence'de de onun bu senenin sonunda Molla Abbas Frengistan Diyarında adlı İsmail Gaspıran'ın Frengistan mektuplarının Dobruca şivesinde Kırım Tatarca'ya aylandırıp onu neşir ettirdi Dobruca'da. Bu kitapta Dobruca'daki, Romanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Kırım Tatar Birliği'nin tarafından basıldı. Bu kitaptan gayrı Sayım Osman Karahan'da yine Dobruca'da doğan, Türkiye'de rahmetli olan Mehmet Vani Yursever'in Dobruca'nın Davuşu adlı Mehmet Vani Yursever'in eserlerine bağışlanan cıyıntığın üçüncüsünde neşirge hazırlap neşretti. Sayım Osman Karagan bundan evvel de pek çok böyle eserlerini hazırlap hem İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde neşretken idi. Mesela bunlardan bir evi de İsmail Ziyanettin'in saylama eserleri cıyıntığı. Bunlar da bir evvelki sene yine Dobruca'da neşir etilgene de İsmail Ziyadettin de hakikaten Dobruca'da doğan, Dobruca'da yetken hem hoca hem de şair, yazıcı olarak Kırım Tatar diline, Kırım Tatar medeniyetine pek büyük hizmetler yapan bir insan idi. Sayım Osman Karahan'ın yanı seni dedi, yanı eserler yapacağın hazırlağanını da bildirdi. Allah'tan Sayım Osman Karahan ağamızga baktı ömürler dileğimiz kalemi işlek olsun.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik tapşırığı iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı tapşırığımızın ilteğe kazan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizne tınlağız, uqağız, yalzağız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Tatar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ olasın.